2 years ago, my youngest brother Chad. Pirms 2 gadiem
mans jaunākais brālis Čads aizgāja otrpus priekškaram. Viņa nāve dziļi saskumdināja manas vainas Stefānijas sirdi, abus mazos bērnus, Braidenu un Bellu, kā arī pārējos ģimenes locekļus. Mēs guvām mierinājumu Elder Neil L. Andersen vārdos vispārējās konferences uzrunā nedēļu pirms Čada nāves. Smagos pārbaudījumos pacietīgi virzieties uz priekšu. Un glābēji dziedinošais spēks sniegs jums gaismu, sapratni, mieru un cerību. Mums ir ticība Jēzum Kristum. Mēs zinām, ka atkal satiksim Čadu, taču viņa fiziskās klātbūtnes zudums sāp. Daudz ir zaudējuši savus tuvniekus. Ir grūti būt pacietīgiem un gaidīt to laiku, kad mēs atkal viņiem pievienosimies. Gadu pēc viņa nāves mēs jutāmies tā, it kā mūs būtu aizēnojis tumšs mākons. Mēs meklējām patvērumu, studējot svētos rakstus, dedzīgi lūdzot Dievu un biežāk apmeklējot templi. Šīs garīgās dziesmas vārdi pauž mūsu tā laika sajūtas. Jau rītā usma sārtojas, pasaule mūstas, naktas tumšajie mākoņi saustaros gaista. Mūsu ģimene nolēma, ka 2020. gads būs atspirkšanas gads. 2019. gada novembra beigās mēs studējām Nāciet sakojot man nodarbību jaunās derības Jēkaba vēstulē, kad mums atklājās šī tēma. Jēkaba vēstules 1. nodaļas 2. pantā ir teikts, mani brāļi, turiet to visu par prieku, kad jūs krīta daudzās ciešanās. Vēloties ar prieku iesākt jaunu gadu, jaunu desmit gadi, mēs nolēmām, ka 2020. gadā mēs turēsim to visu par prieku. Mums par to bija tik stipra pārliecība, ka pagājušos Ziemassvētkos dāvinājām saviem brāļiem un māsām tēkrakls, kas ar trakniem burtiem vēstīja, turēsim to visu par prieku. 2020. gads noteikti būs prieku un līksmības gads. Nu, te nu mēs esam. Tā vietā 2020. gads ir nesis globālu COVID-19 pandēmiju, pilsoniskos nemierus un ekonomiskās problēmas. Mūsu debes Tēvs varbūt dod mums laiku, lai mēs apdomātu un apsvērtu to, kā izprotam pacietību un mūsu apzināto lēmumu izvēlties prieku. Kopš tā laika Jēkaba vēstulē mums ir jauna nozīme. Jēkaba vēstules 1. nodaļas 3. un 4. pants turpinās šādi. Zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim un jums nebūtu nekāda trūkuma. Mūsu centienos rast prieku savu pārbaudījumu laikā mēs bijām aizmirsuši, ka pacietība, izturība ir galvenais nosacījums, lai šie pārbaudījumi nāktu mums par labu. Ķēniņš Benjamīns mācīja atmest miesīgo cilvēku un kļūt par svēto caur Kristus tā kunga izpirkšanu, un kļūt kā bērns pakļāvīgs, lēnprātīgs, pazemīgs, pacietīgs, pilns mīlestības. Vēlamies pakļauties visam. Grāmatas Sūdenmana evaņģēlijas 6. nodaļā tiek mācīts par galvenajām Kristus piemītošajām īpašībām, kuras mēs varam izkopt. Pacietība ir spēja izturēt kavēšanos, likstas, grūtības vai ciešanas bez dusmām, neapmierinātības vai trauksmes. Tā ir spēja izpildīt Dievu gribu, pieņemot, ka viss notiks viņa noliktajā laikā. Pacietīgs cilvēks nepadodas apstākļu spiedienam un stājas pretī grūtībām mierīgi, nezaudējot cerību. Pacietības darbu var ilustrēt arī viena Kristus agrīnā mācekļa Sīmeņa kānānieša dzīve. Zeloti bija ebreju nacionālistu grupa, kas stingri iestājās pret romiešu pārvaldību. Zeloti kustība atbalstīja vardarbību pret romiešiem, viņu ebreju atbalstītājiem un saduķeļiem, laupot pārtikas krājumus un veicot citas darbības, lai sakmētu savus nolūkus. Sīmens kānānietis bija zelots. Iedomājieties, ka Sīmens cenšas pierunāt glābēju, ņemt rokās ieročus, vadīt kareivīgu grupu vai radīt haosu Jeruzalmē. Jēzus mācīja. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemetos zemi. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlstību. Svētīgi mīra nesēja, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Sīmens varbūt ar dedzību un aizrautību bija pieņēmis un aizstāvējis savu filozofiju. Taču svētie raksti vedina domāt, ka pateicoties glābēju ietekmei un piemēram, viņa mērķis izmainījās. Par viņa dzīves galveno mērķi kļuva viņa Kristus māceklība. Kad mēs noslēdzam un turam derības ar Dievu, glābējs var mums palīdzēt piedzimt no jauna, jā, piedzimt no Dieva, izmainoties no savu miesīgām kritušā stāvokļa. Uz taisnīgumu stāvokli, būdam Dievu pestīt, kļūdam viņa dēlu un meitas. Ļausim, lai mūsu redzamākā un svarīgākā piederība no visiem mūsdienu dedzīgi sociālajiem, reliģiskajiem un politiskajiem centieniem būtu Jēzus Kristus māceklība. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Neaizmirsīsim arī to, ka pat uzticīgākajiem mācekļiem vajag pacietības, lai Dieva prātu darītu. Tāpat kā mūsu ticības pārbaudīšana rada mūsos pacietību, tad, kad mēs izrādām pacietību, pieaug mūsu ticība. Pieaugot mūsu ticībai, pieaug arī mūsu prieks. Šā gada martā mūsu otrā meita Emma, tāpat kā daudz baznīcas misionāri, devās obligātajā izolācijā. Daudz misionāri atgriezās mājās. Daudz misionāri gaidīja jaunu norīkojumu. Daudz nesaņēma savas tempļa svētības, pirms devās uz kalpošanas vietu. Paldies jums, elderi un māsas, mēs jūs mīlam. Emma un viņas pārniecei pirmās nedēļas Nīderlandē bija emocionāli grūtas, daudzos gadījumos līdz pat asarām. Tā kā bija ļoti neliels personiskās saskarsmes iespējas un ierobežots laiks ārpus telpām, Emmas paļāvības Dievu pieauga. Mēs lūdzām Dievu kopā ar viņu tiešsaistē un jautājām, kā mēs varētu palīdzēt. Viņa lūdza mūs sazināties ar draugiem, kurus viņa mācīja tiešsaistē. Mūsu ģimene pēc kārtas sāka sazināties tiešsaistē ar Emmas draugiem Nīderlandē. Mēs uzaicinājām viņus pievienoties mūsu ikdienas nāciet sekojot man studijām tiešsaistē kopā ar radiniekiem. Flora, Laura, Renske, Freks, Beņemīns, Stāls un Muhamets ir kļuvuši par mūsu draugiem. Daži mūsu draugi no Nīderlandes ir iegājuši pa šaurajiem vārtiem. Citiem tiek parādīts tas, cik taka ir šauri, vārti ir šauri, cer kuriem tiem jāieiet. Viņi ir mūsu brāļi un māsas Kristū. Katru nedēļu mēs turam to visu par prieku, strādājot kopā pie savas izaugsmes uz derību ceļa. Pacietība lai parādās darbā līdz galam. Mēs kādu laiku nevaram tikties klātienē, kā bijis ģimenes, bet mēs uzskām to par prieku, ka mūsu ģimene ticība pieaug pateicoties jaunām tehnoloģijām un savstarpēji saiknēm ar mormonu grāmatas spēku. Will change your life, that of your family and the world. Where we make sacred covenants with God, the temple is temporarily closed. Vieta, kur mēs nosaucam svētas darības ar Dievu, templis uz laiku ir slēgts. Vieta, kur mēs turam darības ar Dievu, mājas ir atvērts. Mājās mums ir iespēja mācīties un apdomāt templi darību ārkārtīgo skaistumu. Pat tad, ja nevaram ieiet tajā svētajā fiziskajā telpā, mūsu sirds priecāsies dēļ tām svētībām, kuras tiks izlietas. Daudz ir zaudējuši darbu, citi ir zaudējuši iespējas. Tomēr mēs priecājamies kopā ar prezidentu Nelsonu, kurš nesen paziņoja. Mūsu baznīcas locekļu brīvprātīgie gaveņu ziedojumi patiesībā ir palielinājušies, tāpat arī brīvprātīgie ziedojumi mūsu humānās palīdzības fondos. Kopā mēs pārvarēsim šo grūto laiku. Tas kungs jūs svētīs, ja jūs turpināsiet svētīt citus. Tā kunga pavēle ir turēt drošu prātu, nevis baidīties. Dažkārt mēs kļūstam nepacietīgi, kad domājam, ka visu darām pareizi, un joprojām nesaņemam vēlamās svētības. Ēnoks staigāja ar Dievu 365 gadus, līdz viņš un viņa ļaudis tika pārveidoti. 365 gadi cenšoties visu darīt pareizi, un tad tas notika. Mans brālis Čads nomira tikai dažus mēnešus pēc mūsu atbrīvošanas no prezidēšanas par jūtas Ogdens misiju. Tas bija brīdimaini, kamēr mēs dzīvojām Dievvietu Kalifornijā, no visām 417 misijām, kurās mēs varējām tikt norīkot 2015. gadā. Mēs tikām norīkot uz Jūtas štata ziemeļu daļu. Misijas māja bija 3 minūšu brauciņu attālumā no Čada mājām. Čada audzējs tika diagnosticēts pēc tam, kad mēs saņēmām savu misijas norīkojumu. Pat visgrūtākajos apstākļos mēs zinājām, ka mūsu debesu Tēvs gādā par mums un palīdz mums rast prieku. Es liecinu par glābēju Jēzus Kristus spēku, kas pestīja šķīsta, dara pazemīgu un sniedz prieku. Es liecinu, ka tad, ja mēs lūksim mūsu debes Tēvu Jēzus vārdā, viņš mums atbildēs. Es liecinu, ka tad, ja mēs klausāmies, uzklausām un paklausām tā kunga un viņa pašreizējā pravieša prezidenta Russellam Nelsona balsī, mēs varam panākt, ka izturība parādās darbā līdz galam un varam turēt to visu par lielu prieku Jēzus Kristus vārdā. Āmen.